Әуе толқынында өмір өрнектері радио журналы.
Сәлеметсіздер ме, құрметті радио тыңдаушылар. Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының кезекті берілімін тыңдауға шақырамыз. Мен жүргізуші Қайнар Тасқынұлы. Бүгінгі бағдарламаның жыр желкені айдарында Тұрсын Қазезұлының «Астанам, отаным» деген тақырыптағы өлеңдерін тыңдайсыздар. Өнеге айдарында Қаусылхан Қасымханұлы аударған «Күндіздің күйбен күйігі, жемесін түнде миыңды» деген мақаланы тыңдайсыздар. Шертер айдарында Франция жазушысы Портер Лайренің «Жарлылардың жанары» деген тақырыптағы әңгімесін тыңдайсыздар. Ханзушадан аударған Ришат Сабырбайұлы. Сонымен құрметті радио тыңдаушылар, өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының алдағы жарты сағаттық беріліміндегі мазмұндарына қызықсаңыздар, арнамыздан алыстамай бізбен бірге болыңыздар.
Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиыннан қиыстырар ер данасы.
Әуе толқынында жыр желкені.
Өлең
Торсун Казиз улунун өлеңдери. Астанам. Отаным баспанам, Бейжиңим астанам, миллиард жүректі бақытқа бастаған. Қуатап туыңнан, нұрыңа жуынғам, бақытты жан екем өзіңде туылған. Өзіңді ән қылып, шырқаймын мәңгілік, өзіңнің қойның да атады таңгүлік. Бейжиңім астанам, бақытқа бастаған, өзің деп әрқашан, шырқаймын асқаған, Бейжиңім астанам. Отаным. Отаным маған қажым ас қайрат бердің, ержеттім біреуі боп қайрат дердің. Жүретін өзің үшін тұл көтеріп, партияда топта жоқ қайрат кермін. Кем көрмей отанымды атанадан, отан үшін кезім көп қаталаған, ат жалында арманды сыңар қылып, шабытым нарғомында боталаған. Үстінде болғандықтан бір кеменің, өзіңменен тағдырлас бір көлеңім, өткізіп жетпіс көктем, жетпіс қысты, отаным мен бір жасап бір келемін. Не көрсемде отан мен бір көремін, табылып қалар менен бір керегін, отан барда өлеңім өлмес менің, бірақ мен бұл отанға бір келемін.
Таным және тәрбие.
Өнеге.
Өнеге айдарында Қаусылқан Қасымханұлы аударған «Күндіздің күйбен күйігі, жемесін түнде миыңды» деген тақырыптағы мақаланы тыңдаңыздар. Оқыған диктор Рәділ Жәудәтұлы.
Жекелік парақша жек адамның менгеруіндегі алақандай ғана аумақ болғанымен, үнқат тізімдігінде өзіміз бар адамдардың еркін аралауын арналған кең-кеңістік. Таяз ойға ерік берсек, бұл кеңістіктен сол адамның көңіл күйін, жүрген тұрғанын, қызығу әуесін. Кеңінен толғанып тереңіне бойласақ, өмірге деген ұстанымын, дүниеге көзқарасын, таным мен нанымын байқай алу қиын емес. Адамдардың ойламы, әуесі және мәдениет сапасы әр алуан болғандықтан, жекелік парақшаға шығатын мазмұн да сан алуан. Ойлап көрейікші қане. Күндізгі күйбеңде, сәтсіздікке жолығып, анадан мынадан сөз естіп, жүрегіміз жараланып, жанымыз жасыған жайттерді тәтті ұйқыға дізгін ұстатар түннің еншісіне беріп көрдік пе? Мен кезінде жекелік парақшама, дүниеде менен екеу бар. Бірі бір күндік қарбаластықтан, құрсүлдер қалғанда тыныш түнді көне дейтіне басқан мен, және бірі тірлік үшін тырбынып, күндіз еркінен тыс дедектеп жүрген мен деп жазып едім. Көптеген достар өз қалдерінің де осылай екенін айтып, менімен ой ортақтасты. Барлығымызда осындай ойдамыз, әм күйдеміз деп лебіз қалдырыпты. Ойлап көрейікші. Күндіз мұрнымызға су жетпей, жан таласып жүріп, отбасымызға оралғанда мұрттай ұшсақ та, кей түндерді дөңбекшумен өткізетіндігіміз рас. Күндізгі қарбаластық дәтке қуат бөгіп тұрған көңіл күйіміз неге қас қарая бере арнасынан асып, көңіл аспанымызға бұлт үйірле қалады. Жауап мынау. Біз күндіз ата-анамыздың ұрпағы, жұмыс орнының қызметкері, баланың әке-шешесі, сүйгеніміздің асыл жары болсақ, титықтап барып, жан тайып, жастыққа бас қойған кезде ғана нағыз өзіміз боламыз. Кезінде ғаламтордан ашуға ерік берген кезде қош деме, мүлгіген түнде кесім жасама деген бір әдемі сөзді көргенім есіме оралады. Түн пердесін түсіріп, ұлар шу болған атырап, тыныштыққа шомған шақтарда талай рет қате жұмыс дегенім естен қалай көтерілсін. Жатар алдында суды шермие сіміріп, екінші күні көзім домбығып, қабағым салбыраған. Шегім шұрылдаған соң ас үйге баспалай кіріп, сіреп жеп, көрер таңды көзбен атырған. Түніре қарап тұрған түнде адамның нәзік жаны күйреуік күйге өтіп, сезімі сергелдең жай кешетін түрі бар. Жатар алдында қол телефоныңнан ермек іздеп, басқалардың жекелік парақшасын қанша тінтсең де, жарнамалаған өнім көңілді бас қосу сияқтылардан басқа ештеңе таба алмай, күндізгі жұмыстарды ойламауға дәрменсіздік танытып, ой елегінен өткізуге мәжбүр боласың. Жиында мына сөзді айтып қалып едім, қызметтесім мен айтты деп ойладым екен. Толтырған кестемнің әне жер қате кетті ме екен. Қарбаластап жүріп телефонды жаба салып едім, сол кісінің көңіліне келген шығар. Міне осындай қат-қабат ой ектеп, санаңды сансаққа алып қашады ау шіркін. Қызметтесім Кыуан өзінің жуырдан бері жұмысын тап дүйнақтай істей алмай, анда-санда шиі шығып, шиі кейде жиі шығып, тұрмысының сүрінсізденіп, тірлігінің реңсізденіп жүрген нәңгімелеп, елге сетер сезілгенімен сенделіп жүрген бейнесінің күндіз өз емес екен, түнге қарай айналғанда ғана нағыз бейнесін, шынай табиғатын тауып алып жүргендігін айтты. Басқалардың асығы неге алшысынан түсіп тұрады? Қанша құлшынып, жан сала жұмыс істесем де, басшылардың бас бармағын көре алмаймын. Санам сарғайып, көзім алайып, арқа етім арша, борба етім борша болып, өстіп өте беруді тек менің еншіме ғана берген бе деген ойлар жүйкесін жұқартып, атар таңды аласұрумен өткізуді әдетке айналдырған бұл бейбақ, шаралы көзі кіртиіп, сырықтай бойы ілмейіп, ертеңгі жұмысына құрсүлдер ғана барып жүріпті. Ессіз ойға ерік беріп, ұсақ түйек істерді теріп, тәтті ұйқының құтын қашырып, салмақты санаң тардай шашылып, таңды таңға жалғап, кірпік айқастырмай шыққанда дүние орнына келе қалды ма қане? Бұлай істегенің ағзаларыңды бұзып, тірлігіңді үзіп тынары даусыз. Жазушы Бейшумин тұрмыстың сүреңсіз шақтарын қалай өткізу керектігіне, құтты қысқы ұйқыға кеткен ай ұсап, тәтті ұйқыға бас қой деп жауап берсе, жазушы Душанчын былай депті: «Егер көңіліңнің әптер тәптері шыққан кезде жылы көрпеге сүңгіп ұйқы соқ, бұл жан жарасын жазудың ең тамаша талғамы». Ұйқы жан жарасын жазудың тамаша тәбілеткасы. Бірдемеге ашулансаң, көңіл күйің нелдей бұзылса, бір ұйықтап тұрсаң миың сергіп, көңіл бұлты сейіліп қалады. Жұмыс орны шығарып жерген Ли Мин буалдырланып тұрған болашағына бас қатырып, көрер таңды көзбен атырғандықтан, ертесі сүлкіні түсіп болбырап, аузының ебі қашып қолбырап, бет-бет емтиханда салындысы суға кетіп жүріпті. Жағдайы күн сайын төмендеп, жанына жабығу жанасалай берген соң шипагерге барыпты. Шипагер: «Әр күні кешке жүгір, ақ тер қара тер болып үйіңе жетіп, басқаға мойын бұрмай қанып ұйықта» депті. Шипагердің айтуын бір апта жалғастырған Ли Миннің жігері тасқындап, көңілі лепіріп, таңмен таласа тұрып, рухты жүретін болыпты. Ескермей өткізіп жіберуге болатын ұсақ түйек істерге тас кенеше жабысып, жараның аузын өзіміз тырмаймыз. Шаттыққа толы шақтар, немесе мұң налалы кездер болсын, барлығы өткеннің еншісіне тән. Көңілсіз жүрсең де, көңілді жүрсең де бір күн өтеді. Онда айту өтер бір күнді неге көңіл өткізуге құлшын басқа? Шаршадым, шалдықтым деп қолға алған жұмыстан орта жолда безуге келмейтіні сияқты, жабықтым, жаурадым деп сол күніңе қош айта алмайсың. Қайтсек жөн? Әрине, алдымен дем алып, тыныстап алып, қайта жалғастыру керек. Санасы сандалмайтын, сағыныштан сарғаймайтын, қамықпайтын, жабықпайтын жан жоқ. Өткенгі кінә артып күйіктенсің, мұң нала келіп иектер. Ол сені қайғының құйына тарта береді. Біліп-білмей бата бересің. Өмір керуенін еде қате ересің. Келмеске кеткен кешеден келіспестік іздеудің орнына бүгіннен өнім, ертеңнен еншалуға қамдан. Алатау ашаңнан келмей ұйқуға бас қой алсаң, аз дегенде 80%-дан артық көңілсіздікті қуып саласың. Сергек кезіңде жұмыс тындыр. Жабырқағанда кітап оқы. Көңілсіз шақта музыка тыңда. Жалғыз отырғанда өміріңді пайымда. Қайғырғанда ұйықта. Ұйқы бейне ақ түсті бояу сияқты. Жаныңа жұққан күйіні бояп, көңіліңді ағартар.
Ұлттық тәрбиелік жазбалар, шертер.
Жарлылардың жанары. Авторы Франция жазушысы Портьер Лайре. Ханзушадан аударған Ришат Сабырбайұлы. Япырай, бұл күндері менің сенен неге суына бастағанымды білсең етті. Бір өзің түсініп жетпесең, менің тілімен жеткізуге дәтім барар емес. Олай дейтінім, өзіңді мен бұл пәнидегі желектілер ішіндегі жаны кірбеңдіктен ада ең жарқын образ деп қарап келгемін. Бір мақсатты бетке алып жүрегіміз бен тілегіміз бір арнада тоғысқан екеумізге ғана ортақ шаттыққа толы қайран күндеріміз айдеш. Енді барлығы көрген түстей елеске айналды. Қазір тек қиялдауды ғана алданыш етемін. Әрине, мұнымды ешкімде сөге көрмес. Өйткені пенді атаулы жүзегі аспас қиял кешуге бейім ғой. Кештерді әбден қалжырап болдырғаныңда көше бұрышындағы жаңадан салынған кафехананың алдына келіп отырушы едік. Енді ғана сырланып жатса да, бұл орта өзінің көзге таңсық көркемдігін паш етіп, жайнап тұрушы еді ғой. Кафехананы нұршығылаға бөлеген газ шырақтарының күшті сәулесі сауда думанының басталғандығына келіп, көз жауналар әппақ мрамормен әдіптелген там қабырғаларындағы жарқырауық кристалдарға, дөдегемен діңгектердегі алтын жалатылған әжекей оюларға барынша шағылысатын. Мұндайда бұлшық бет даяшы қарғы баулы итті тырмыса тартып ұстайды да, мәртебелі ханымдардың анау ойма нақыштардан қыранның қолға қонып отырғандағы әбден қорланып сүмірейген сиқын көріп мәз бола күлісетін. Онда және қорғыздар мен перизаттар жеміс толтыра төбелеріне көтеріп алған шарбақтан геппер мен женни митер қос қолын созып, кішкентай шарап күбісі мен түрлі формадағы мұз кесектерін алған тәрізді бейне бір аңыз бен тарих өзара астарласып, қорғаулардың сауық сайранын әйгілегендей еді. Бір кезде тура қарсымыздағы көше бойына қолына бала жетектеп, құшағына нәресте ұстаған, бұрылданған сақал шаштар жүдеу жүзін басып кеткен қырықтар шамасындағы бір адам келе қалды. Балаларын кешкі ауада сергітуге алып шыққан көрінеді. Киімдері тозып жұбына жеткен. Сұсты жанарлары кафеханаға алуан әсермен таңырқай қадалады. Әкенің жанарында «Ойпырай неткен көркім, не деген сәулетті? Барлық кедейлердің байлығы осындағылған аутегі» деген таңырқау мен мұндаласа, баланың жанарында «Пай-пай шіркін, неткен тамаша, бірақ мұнда біз сияқтылар кір алмасау» деген таңданыс ойнақшиды. Тіпті анау бөбектің жаутаңдаған кіршіксі жанарда алаулы дүниеге деген қызығушылығын аңғартқандай еді. Шаттықтан жаның тазарып, көңілің бір сәт жай табар деп ақындар бекер жырламаған шығарау тегі. Сол кештегі сол бір таңданысқа бейім жанарлардың алдында ерек тебіреністе тұрып, өзімнің аста төк, сауық сайранға салынып келген ұятсыз күндерімнің намысына қажала бердім. Сүйіктім, сонда мен сенің жанды еліктірер нұрлы жанарыңа тесіліп, өзім ойлаған осы бір беймәлім әсер алауын көрсем екен деген үмітпен қаншалық қадалғаным есіңде ме? Ал сенің маған анау бір топ оңбағанның сұқтана қарасын ай, бұл арадан қарасын өшірші, дегенді айтарыңды кім ойлаған? Әне, осыдан бастап өзара үнкарлық сезімдеріміз тоғысқанымен, ізгілік санамыздың тоғыспауы, арамызға мәңгі түсініп жете алмайтын азап әкелерін білмедің ау, аяулым. Кадырменди радио тыңдаушылар, Өмір өрнектері радио журналы бағдарламасының бүгінгі берілімін осы араға дейін сабақтаймыз. Бағдарламаны әуе толқынына дайындаған редактор Кәдірхан Әуелбайұлы. Бағдарламаны жүргізген Қайнар Тасқынұлы. Бақылаушы Базан Құдайбергенұлы. Ертеңгі уәделі уақытта әуе толқынында жүздескенше есен сау болыңыздар.
Бейжин вақты сағат 0.
Орталық халық радио станциясы. Әсем әуен. Әсерлән, ойлы сөз, көркем музыкалық әрлеу мен шебер орындаушылықта оқысқан.
Халық музыкасының алтын қоймасындағы әсем ән-күйлер мен естіген сайын жаныңды елжіретіп, көпшілік сағына еске алып, сарғайып іздейтін әншілердің әсем дауысын жаңғыртқан музыкалық танымдық.
Әсем әуен бағдарламасы, орталық халық радиостанциясы.